Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення третього розділу послання апостола Павла до Филип'ян. У двох попередніх передачах ми говорили про те, що в цьому розділі Павло переглядає всю систему цінностей, згідно якої він колись жив. Одного разу в житті апостола Павла відбувся корінний переворот, який змінив його погляди на те, що раніше він вважав перевагою, а що недоліком. Настав день, коли Господь Ісус з'явився Саулу з Тарса на дорозі в Дамаск, і це зробило революцію в мисленні і сприйнятті світу цією людиною. Після навернення, що відбулося в житті апостола Павла, він залишив спроби затвердити свою власну праведність за допомогою виконання закону. Він залишив спроби перевершити інших людей у релігійності або побожності, так само, як і у суворості переслідування християн. Вся колишня система оцінок і стандартів, якими вимірювалися його заслуги і досягнення, стала для Павла іншою. А після цього прийшов час переглянути свої цілі відносно сьогодення. І ось що стало головною метою апостола. Давайте прочитаємо 10 та 11 вірші. Щоб пізнати Його і силу Його воскресіння та участь у муках Його, уподоблюючись Його смерті, аби досягнути якось воскресіння з мертвих. Деякі люди думають, що отримуючи спасіння, людина втрачає мотивацію для гідної поведінки або добрих справ. Такі люди вважають, що якщо людина спасенна благодаттю, це означає, що вона просто сидить на місці, склавши руки на животі. Але, друзі мої, немає нічого більш далекого від істини, ніж така думка. Спасаюча віра – це віра, що спонукає нас до дії. Як і вписав у 18-му вірші 2-го розділу свого послання, говорячи не про діла закону, а саме про діла віри. «Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх». Друзі мої, якщо ви спасенні, я хочу побачити ваші діла. Якщо ж ви не можете показати мені свої діла, я дуже сумніваюся, що ви взагалі спасенні. Саме це говорить тут апостол Павло. Якщо ви отримали спасіння вірою, у вас з'явилася нова мотивація, нова мета життя, а також новий спосіб життя. А якщо ваша віра в Христа не змінила вас, це означає, що ви не були спасенним. Це означає, що ви залишаєтеся тією ж самою людиною, що живе по тим самим старим правилам. Павло відкидає будь-які твердження, нібито наявність у людини спасіння означає, що вона може просто сидіти, склавши руки, і сподіваючись потрапити на небеса. Сам Павло демонстрував надзвичайні ревність у служінні та енергію, які він черпав від Святого Духа. І ці сили перевершували все те, що міг дати йому закон або якась інша сила. Живучи під владою закону, ця людина була готова відправитися в далекий Дамаск, щоб вигнати звідти послідовників Христа. Але коли Павло став жити за законами віри і благодаті, він уже був готовий рухатися до самого краю землі, щоб свідчити про Христа і навчати віруючих. Наша віра завжди робить щось. Давайте будемо пам'ятати про це. Але наші справи не мають ніякого відношення до нашого спасіння. У Бога є лише одне запитання, яке Він ставить будь-якому грішнику. Він запитує, як ти ставишся до Ісуса, що помер за тебе? Якщо людина приймає Христа як свого Спасителя, вона спасається вірою і знаходить праведність, що дається лише по вірі. Більше того, навіть наше життя після навернення не може дати нам тієї праведності, яка б могла дати нам спасіння. Наша віра в Христа – це головна сила, що спонукає нас жити для Бога. І керуючись цим, Павло став тим, ким він відомий нам. Знаєте, друзі, я просто не можу зрозуміти людей, які нічого не роблять для Бога. Деякі з них знаходять собі виправдання, говорячи, що просто не можуть нічого зробити. Що ж, я буду говорити відверто. Такі люди можуть допомагати мені або іншим викладачам Біблії у нашій справі – нести Боже Слово невіруючим. Мені вже чимало років, але я не збираюся залишати своє служіння. Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого у Христі Ісусі, як сказав одного разу апостол Павло. Свого часу і я просто сказав Богові, що буду нести Його Слово стільки, скільки буду жити, якщо, звичайно, Він дозволить мені. Так, наша віра в Христа дає нам справжню мотивацію для праці на славу нашого Бога. Зауважте, що у 10-му вірші апостол пише, що він усе ще бажає пізнавати Христа. Навіть наприкінці свого життя Павло відчував бажання пізнати Господа більше і краще. Сьогодні деякі християни поводяться так, немов вони мають повне і досконале знання Бога. Тому єдине, що їм залишається, це здувати пил зі своїх німбів, очікуючи, коли їх заберуть на небо. Однак тут ми бачимо, як сам апостол Павло, найбільший місіонер, якого тільки бачив цей світ, говорить наприкінці свого життя. «Моє найбільше бажання – це пізнавати Христа, а також силу Його воскресіння. Найбільшою розрадою в моєму житті є реальне відчуття присутності Христа. Але я скажу, що маю потребу в тому, щоб Він став для мене ще більш реальним. Можливо, хтось із вас зараз докірливо похитає головою, але я готовий стверджувати, що ви теж цього потребуєте. А також, друзі, нам потрібно краще пізнати Його страждання. Нещодавно мене дуже зворушив один лист, який я отримав від нашого радіослухача. Ця людина почула передачу, присвячену 21-му псалму, і написала листа, де були такі рядки. «Я ніколи не усвідомлював, як сильно Христос постраждав за мене. Друзі мої, я хочу пізнати всю глибину Його страждань. Знання самого Христа і Його справи викуплення допоможе нам не забувати про вічність, адже нам з вами належить провести всю вічність, прославляючи Його за принесену ним жертву. І якщо вам нудно славити Його вже зараз, мені важко зрозуміти, навіщо вам взагалі хочеться потрапити на небо. Що ж стосується Павла, то він прекрасно знав, що в цьому житті йому не вдасться досягти досконалості. Саме тому він хотів стати повноправним учасником майбутнього піднесення всіх віруючих. Коли хтось говорить мені, що він не вірить у концепцію піднесення, я відразу ж ставлю під сумнів щирість його взаємин з Ісусом Христом. Адже Павло говорив, «Моє прагнення – це не тільки пізнавати Господа, але також і стати повноправним учасником піднесення церкви. Я нагадую, що у момент піднесення всі віруючі в Ісуса Христа, живі і ті, що померли, будуть підняті на небеса. Інші померлі будуть повернуті до життя лише після закінчення тисячолітнього царства. А всі віруючі святі Старого Заповіту будуть повернуті до життя лише після завершення періоду великої скорботи. До речі, ви коли-небудь замислювалися, що саме означає прихід Христа насправді? Більшість віруючих думають, що головним у приході Спасителя буде те, що Він забере нас із цього світу. Але Павло говорить, що головне – наша зустріч з Ним. Усвідомлення того факту, що Він не досягне досконалості в цьому світі, ніяк не заважало Павлу рухатися в цьому напрямку. Справа в тому, що поняття «досконалість» означає повну зрілість. Але Павло прекрасно знав, що він не досяг мети, і він безсумнівно був згоден з апостолом Петром у тому, що ми повинні зростати в благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа, як пише Петро у 18-му вірші 3-го розділу свого другого послання. Те ж саме пише Павло у 12-му вірші. Не тому, що я вже досягнув, або вже вдосконалився, але прагну, чи не досягну я того, чим і Христос Ісус досягнув був мене. а 13 і 14 вірші відкривають нам девіз всього життя апостола. «Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Павло залишає все своє минуле разом з усіма зробленими помилками, не дозволяючи цим промахам і оманам впливати на його майбутнє. Тобто апостол Павло жив сьогоденням, хоча і чекав цього майбутнього, прагнучи до однієї єдиної нагороди – до нагороди високого поклику Божого в Христі Ісусі. Цією нагородою були для нього не якісь земні блага, але піднесення – і перебування в присутності Христа. Одного разу ми, віруючи, будемо разом з Ним, і самі станемо подібними до Нього. Саме таке майбутнє, говорить Павло, очікує нас десь попереду. У цьому вірші Павло порівнював себе з бігуном, що бере участь у спортивному змаганні заради одержання нагороди. Ми повинні пам'ятати, що, скоріше за все, Павло відвідував Олімпійські ігри, принаймні, у нього були для цього всі можливості. В Ефесі розташовувався грандіозний амфітеатр, що міг умістити 100 тисяч глядачів. Іноді там проводилися справжні Олімпійські ігри. А оскільки апостол Павло залишався в Ефесі протягом 3 років, мені важко повірити, що він не бачив цих знаменитих спортивних змагань. Це було б особливо дивним з огляду на той факт, що апостол використовує так багато образів або термінів, які мають пряме відношення до різних спортивних заходів. Однак потрібно ясно зрозуміти одну єдину істину. Боротьба за нагороду зовсім не означає, що нам потрібно боротися за отримання спасіння. Спасіння не є нашою нагородою. Ми або маємо Христа, або не маємо Його. Або ми довіряємося Йому, або не робимо цього. Єдиний спосіб, як ми можемо знайти спасіння, це віра в Христа. Це наш дар, а дар і нагорода – це різні речі. Не так давно один із працівників нашої радіостудії вручив мені на день народження подарунок. Він дав мені коробку зі словами найкращих побажань, а я простягнув руку і взяв цей подарунок. Я просто прийняв запропонований подарунок зі словами подяки. Щоб одержати його, мені не потрібно було прикладати ніяких зусиль або заробляти його. Це був дар. Те ж саме відбувається і щодо нашого спасіння. Читаємо 8 та 9 вірші 2 розділу послання до Ефесян. «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоби ніхто не хвалився». Спасіння дається не внаслідок нашої участі у якомусь змаганні або боротьбі. Спасіння – це дар, що просто дається і приймається. Однак після того, як Павло отримав дар вічного життя, він почав забіг заради нагороди. Христос став для нього всім, і апостол почав цей забіг заради свого Господа. Апостол знав, що одного разу йому доведеться стати перед Христом. А тому метою всіх його зусиль було те, щоб у момент цієї зустрічі йому не було соромно за прожите життя. Апостол Іоанн писав, що з приходом Христа деяким людям буде дуже соромно за себе і своє життя. Читаємо 28 вірш 2 розділу 1 послання Іоанна. «А тепер, діточки, залишайтеся в нім, щоб, як з'явиться він, то щоб ви мали відвагу та не були засоромлені ним під час його приходу». Є дуже багато християн, які говорять, що вони бажають якнайшвидшого приходу Христа. Однак, якби вони дійсно знали, що буде означати для них його поява, вони захотіли б трохи відкласти цю зустріч. Якщо ви, друзі, вважаєте, що християнинові можна жити як заманеться, і що йому не доведеться відповідати за все це, ви глибоко помиляєтеся. Настане день, коли нам з вами потрібно буде стати перед престолом Господа і звітувати про те, як ми прожили своє життя. Тому я пораджу вам, виходьте на дистанцію вже зараз, і починайте жити для Господа. Далі читаємо 15 та 16 вірші. Тож усі, хто досконалий, думаємо це. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє і це. Та до чого дійшли ми, поступаємо втім самим далі. Що апостол має на увазі під словами «хто досконалий»? Я думаю, що для ілюстрації я можу використати фруктовий сад. Цього року дерева принесли багатий урожай. У червні більшість плодів були ще зовсім зеленими, але для того моменту вони були просто бездоганними. Однак, якби ми прийшли в сад у вересні, а плоди залишалися такими ж, якими вони були у червні місяці, назвати їх досконалими вже не можна було б. Тобто, коли Павло говорить про досконалість, він має на увазі, що досконала людина рухається до зрілості, до того стану, в якому вона повинна колись опинитися. Ще одна ілюстрація – дитина. Припустимо, у нас є прекрасна півторарічна дитина. Вона лежить у своєму ліжечку і радісно гугукує. Але якщо ми побачимо цю ж дитину через 10 років, а вона все ще буде продовжувати гугукати, будь-яка людина зрозуміє, що з дитиною щось явно не гаразд. Дорослішання і рух уперед – це саме те, що має на увазі апостол Павло. Фактично, слова апостола можна викласти трохи інакше. Отже, хто з нас перебуває в Христі і нормально росте в Спасителі, повинен так мислити. Інакше кажучи, апостол говорить: «Наслідуйте мене, виходьте на дистанцію разом зі мною і рухайтеся до тієї ж самої мети, що і я. Коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє і це». Можливо, друзі, у вас є якісь інші задуми. Можливо, у самого Бога приготовлене для вас щось інше. Але якщо ви будете готові виконувати те, чого хоче Він, Бог покаже вам, що треба робити. Бог здатний вести віруючого, який бажає слідувати за ним. Ви можете згадати, що писав з цього приводу Давид у 9-му вірші 31-го псалма. «Не будьте як кінь, як той мул нерозумні, що їх треба приборкати оздобою їхньою вудилом і вуздечкою, як до тебе вони не зближаються». Якщо Богові доводиться вести нас по життю подібним чином, це буде досить болісно. Чому б не дати йому можливість вести нас без примусу? Саме так Бог хоче вести нас. І саме це має на увазі Павло, говорячи, що то Бог вам відкриє й це. Бог відкриє нам свою волю, якщо ми хочемо виконувати її. Я нерідко чую, як християни говорять, що їм хочеться дізнатися волю Бога. Але знання Його волі визначається тим, наскільки тісно ми пов'язані з Господом Ісусом Христом. Усе визначається нашою близькістю до Нього, а також нашою готовністю виконати Його волю, коли вона виявляється нам. Тобто немає ніяких чарівних рецептів, що дозволять нам з'ясувати волю нашого Бога. Однак людина не може жити, як їй заманеться, розраховуючи, що отримає видіння або ангела, або якийсь інший знак, що вкаже потрібний шлях у важку хвилину. Знання волі Бога досягається щоденним ходінням з ним, а також готовністю слідувати за ним. І це допоможе нам зберегти правильний напрямок у житті, ставши для нас джерелом невимовної радості, тому що ми будемо рухатися до нашої мети і нагороди – високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тепер читаємо вірші 17 по 19. «Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви за взір нас. Багато хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. Їхній кінець – то загибель, шлунок – їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне». Для тих людей, які лише називають себе християнами, у Бога приготовлене найсуворіше покарання. Такі люди заявляють про свою належність до християнства, хоча насправді їхнє життя кардинально розходиться з їхніми твердженнями. Їхнім Богом є черево. Це означає, що такими людьми керують їхні апетити і бажання. Деякі так звані християни відчувають пристрасть до грошей, і заради задоволення цієї пристрасті вони готові піти на все. Інші люди мають пристрасть до почуттєвих насолод, і ця пристрасть є настільки сильною, що замінила їм Бога, а хтось жадає чужого, викликаючи заздрість і колотнечі. Але основною причиною всього цього є те, що серця і розум таких людей звернені до земного. Ці люди живуть тільки для себе, радіючи і пишаючись цим. Вони пишаються тим, що насправді є приводом для сорому. Але Павло говорить, що якщо ми довірилися Христу, якщо з нами відбулися ті ж кардинальні зміни, які пережив він сам на дорозі в Дамаск, якщо Христос став для нас всім, це не залишиться в нашому житті непоміченим. Як говорив Жан Кальвін, спасає одна тільки віра, але спасаюча віра не буде одна. Цією думкою я закінчу нашу сьогоднішню бесіду. Усього вам найкращого, дорогі друзі, нехай усіх вас рясно благословить Господь.